Cando xogades a algo, o máis importante é divertirse. Pero para iso, tedes que estar activos e activas e participativos e participativas. Se non é así, probablemente non esteades a participar de forma moi activa no xogo. Ben, pois en función de como se organiza un xogo, o xogador ou xogadora vai poder participar máis ou menos. En definitiva, o obxectivo é xogar o maior tempo posible. Pensade un segundo, se nun xogo hai eliminacións, ide xogar máis ou menos. E se non as hai? A continuación, teredes que descubrir as características máis importantes que debe ter un xogo, algo que vos servirá para superar o voso reto. Presta atención, divítete e comproba o que sabes.